mitä olemme saaneet täällä jo kuulla, niin se on ollut hyvin rohkaisevaa ja innoittavaa. Minä haluaisin lukea nyt jatkoksi sitten tähän ja tuoda sen sanan, joka minun sydämelläni on esille tätä kokousta varten. Toisen Timoteus-kirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeet 7 ja 8. Jeesuksen nimessä. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä siis häpeä todistusta Herrastamme, äläkä minua hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa. Aamen. Apostoli Paavali kirjoitti tämän Timoteukselle rohkaisuksi ja neuvoksi. Hän oli itse vankilassa evankeliumin todistuksen tähden, ilmeisesti jo toista kertaa. Näin historian tutkijat ovat sitä mieltä. Ja että tämä toinen Timoteus-kirje on sellainen testamenttikirje, jossa hän ennen kuolemaansa antaa viimeisiä ohjeita. Ja hän sanoo nuorelle Timoteukselle tällä tavalla, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Veljemme täällä toi innoittavasti esille jo sen, mikä merkitys Pyhän Hengen voimalla ja voitelulla on ihmisen elämässä. Ja kuinka kipeästi me tarvitsemme saada täyttyä Jumalan hengellä. Ja tämä sopii oikein hyvin siihen sanaan, joka minulla on sydämelläni. Nimittäin kun Pyhä Henki tulee ja valtaa meidän elämämme, niin silloin ratkeaa myöskin tämä kysymys, josta minä ajattelin jotakin sanoa. Nimittäin tämä kysymys siitä, että meidän ei tarvitse pelätä. Meidän ei tarvitse olla pelkuruuden hengen alaisina. Näyttää siltä, että ihmiselämän yksi suurimmista ongelmista on pelko. Maailman tilanne on sellainen, että täällä milloin tahansa saattaa konflikti mennä niin voimakkaaksi, että sota syttyy. Monet pelkäävät sotaa. On erilaisia pelkoja, jotka aiheuttavat epävarmuutta ihmisen elämään ja sisäiseen maailmaan. Jo pieni lapsi hyvin äkkiä oppii pelkäämään pimeätä. Jotkut pelkäävät vettä, eivät uskalla mennä uimaan, kun pelkäävät sitä, että vesi ei kannata. Joku ei uskalla lentää ja äiti huolehtii lapsiensa tulevaisuudesta ja pelkää kovasti, että mitenkähän heidän käy tulevaisuudessa. Monenlaisia sairauksia on liikkeellä ja ihmiset pelkäävät, että milloinkahan se syöpäsolu löytää sijaan minun ruumiissani ja kuolemaa pelätään ja on monenlaista asiaa, joka aiheuttaa, että ihmiset pelkäävät. Tämä pelko on orjuuttava kahle ihmisen elämässä. Se on sellainen kahle, josta Paavali sanoo, että me emme ole saaneet orjuuden henkeä ollaksemme jälleen pelossa. Tai josta sananlaskuissa sanotaan, että ihmispelko panee paulan. Jos toisia ihmisiä niin orjuuttavasti pelätään, ettei voida tehdä mitään, niin se on sellainen paula ja side, joka sitoo ihmistä. Ja kun oikein ihminen on pelon vallassa, niin silloin tuo pelko se jähmettää ihmisen niin, että hän ei kykene edes ajattelemaan selkeästi. Hänen tunteensa kylmenee ja toiminta lamautuu täysin, eikä hän kykene tekemään yhtään järkevästi niin kuin hän normaalissa tilassa toimisi. Pelko ilmenee monella tavalla ihmisen elämässä. Se aiheuttaa ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta ja epäluuloisuutta ja turhaa murehtimista ja yksinäisyyttä. Monenlaisia seurausilmiöitä on tästä. Jotkut lääkärit ovat todenneet, että kun pelko on saanut aiheuttaa ihmisen sisäisessä maailmassa sellaisen henkisen romahduksen ja stressaantumisen, niin että oikeastaan 2/3 kaikista sairauksista niin ovat tällaisen stressin aiheuttamia, niin että se ei ole vain jossakin siellä tunnemaailman asioissa oleva asia tuo pelko, vaan se heijastuu myöskin ihan fyysiselle alueelle meidän elämässämme. Mutta ennen kaikkea tämä pelko on hengellinen kysymys, ja nyt haluaisin oikein, että me lukisimme Raamattua jotakin siitä, mitä syitä, mikä on aiheuttamassa, että ihminen on tällaisessa tilanteessa, ja mitenkä me voimme siitä päästä vapauteen. Kun Raamattu puhuu siitä, että on 3 asiaa, jotka pysyvät. Tiedättekö muuten, mitkä nämä 3 asiaa ovat? Usko, toivo ja rakkaus, sieltähän se tuli. Kaikki, jotka ovat vähänkin Raamattua lukeneet, niin muistavat tämän Paavalin sanan, että niin pysyvät nämä 3, usko, toivo ja rakkaus, ja suurin niistä on rakkaus. Nyt kun ajattelin tätä asiaa, niin tulin väkisinkin nämä 3 pysyvää asiaa mieleen ja ajatus siitä, että jos nämä 3 asiaa eivät ole ihmisen elämässä, jos siellä ei ole uskoa, jos siellä ei ole toivoa, jos siellä ei ole rakkautta, niin silloin tällainen ihminen on pelkojen vallassa. Ja katsotaanpa ensin, mitä toivon puute ihmisen elämässä aiheuttaa. Luetaan täältä ihan alkulehdiltä 1 Mooseksen kirjan 3. luvusta, jossa kerrotaan ihmisparin alkuvaiheista. Luetaan 8 jakeesta muutama eteenpäin. Aadamista ja Eevasta sanotaan näin. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Ihminen pelkäsi. Hän pelkäsi sen tähden, että hän oli ollut tottelematon Jumalan sanaa kohtaan. Ihminen oli langennut syntiin ja oli joutunut eroon Jumalasta, ja se ilmeni sillä tavalla, että ihminen pelkäsi. Hän ei uskaltanut astua Jumalan eteen, kun Jumala häntä kutsui, vaan hän lähti pakomatkalle. Hän lähti eroon Jumalasta, ja tuo pakomatka, joka sieltä paratiisista alkoi, se näyttää jatkuvan tänä päivänä monien miljoonien ihmisten sydämissä. Ihminen on matkalla, loputtomalla pakomatkalla, erossa Jumalaan. Raamatussa sanotaan, että jumalattomat pakenevat, vaikka kenkään ei aja pakoon. Ei ole ulkonaisesti ketään, joka heitä ajaisi takaa ja pakoon, mutta heidän sisäinen tuntonsa, sisäinen tuomion ja kuoleman pelko ajaa heitä pakoon. Rangaistuksen pelko ajaa heitä pakoon. Ihminen joutui eroon Jumalasta. Se aiheutti hänen elämässään sellaisen tilanteen, että hän on toivoton. Hän on toivoton. Hänellä ei ole toivoa, kun ei ole yhteyttä elävää Jumalaan. Hän vaeltaa toivottomana ympärinsä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että hän on tullut vapauttamaan kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisina. Side, joka sitoo ihmistä, joka on joutunut eroon Jumalasta. Tällainen ihminen, hän ei voi katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Kun nimittäin hänellä tunnollaan on synti, joka on erottamassa Jumalasta, niin häntä aina kauhistaa, kun hän ajattelee, että kerran kuitenkin Jumala ottaa hänet tilille näistä asioista. Ja kerran hän joutuu Jumalan valtaistumen eteen ja vastaamaan siellä teoistaan. Ja sen tähden hän pakenee. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 21, jakeesta 25, miten lopun aikana ihmiset juuri tällä tavalla ovat kauhuissaan, peloissaan. Sanotaan oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat jäähtyvät. Saanut tulla syntiensä sovittajan, vapahtajan turviin, on saanut syntinsä anteeksi, on löytänyt yhteyden elävään Jumalaan, niin hänen ei tarvitse pelätä. Nimittäin hänellä on elävä toivo. Niin kuin Raamattu sanoi, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hän saa katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Hänellä on toivo Jumalassa. Varmaan me olemme täällä tänä päivänä tällaista joukkoa, jotka olemme löytäneet toivon. Olemme löytäneet yhteyden elävään Jumalaan. Ettei toivottomana enää tarvitse vaeltaa. Ettei tarvitse tuolla Malmin raittia kulkea tai missä sitten kuka onkin kulkenut toivottomana, vaan on saanut löytää levon sielulleen, saanut löytää yhteyden Jeesukseen, Kristukseen, on saanut toivon ja silloin ei tarvitse pelätä. Kiitos Jumalalle. Rangaistus on pyyhitty pois. Rangaistus oli Jeesuksen päällä, että meillä rauha olisi. Meidän ei tarvitse enää kuolla, eli joutua iankaikkisesti eroon tuomituksi Jumalasta, vaikka tämän fyysisen kuoleman kautta ehkä joudummekin käymään, mutta Raamattu sanoo, että kuolema on minulle voitto ja elämä on minulle Kristus. Hänessä meillä on turva ja meidän ei tarvitse pelätä. Mutta sitten katsokaamme toista näistä. Ja luemme Luukkaan evankeliumin 8. luvusta, mitä uskon puute sai aikaan opetuslapsien elämässä. Siellä he ovat Jeesuksen kanssa. Ja jakeessa 22 Jeesus sanoo opetuslapsille, että menkäämme järven tuolle puolelle. Siinä oli vene ja niin he astuvat veneeseen ja lähtevät matkaan toiselle rannalle. Ja heidän purjehtiessaan hän nukkui. Jeesus siis nukkui siellä veneessä. Mutta alas järvelle syöksyi myrskytuuli ja vene tuli täyteen vettä ja he olivat vaarassa. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, mestari, mestari, me hukumme. Ja Jeesus herättyään nuhteli tuulta ja veden aallokkoa, se asettui ja tuli aivan tyven. Ja hän sanoi heille, missä on teidän uskonne? Mutta pelko oli vallannut heidät ja he ihmettelivät sanoen toisilleen, kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä. Tässä me näemme, että opetuslapset uskon puutteessa joutuivat pelon valtaan. Jeesus oli sanonut heille aivan selvästi, että menkäämme järven toiselle puolelle. Jos he olisivat luottaneet tähän Jeesuksen sanaan, niin eihän heidän olisi tarvinnut pelätä ollenkaan. Vaan koska Jeesus oli sanonut, että menkäämme järven toiselle puolelle, niin tottahan silloin Jeesus sanojensa takana on ja silloin mennään sinne toiselle rannalle. Mutta he eivät jaksaneet luottaa tähän Jeesuksen sanaan. He eivät enää edes muistaneet sitä Jeesuksen sanaa, kun aallot alkoivat nousta ja myrsky oli kova siellä. He alkoivat enempi vaan katsella tuota aallokkoa ja elämän myrskyä ympärillä. Ja niin he unohtivat tuon Jeesuksen sanan. Ja niin heitä alkoi pelottaa. Voi tuleekohan tästä nyt yhtään mitään? Onnistunkohan minä ollenkaan? Mitenkähän on, kun
minun pitäisi todistaa ja eihän minä uskalla sitä tehdä. Kyllähän minä sen muistan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Mutta kun minua niin pelottaa, ja kun nuo ihmiset, niin ne, joille minun pitäisi kertoa Jumalan rakkaudesta, niin ne, mitähän ne mahtavat ajatella. Ja kun tällaiset kielteiset ajatukset tulevat mieleen, niin koko ajan silloin käänne, ajatus ja sisäinen katseni kääntyykin näihin ulkonaisiin vaikeuksiin. Eikä Jumalan sanaan ja Jeesuksen lupaukseen. Ja kun katsellaan näitä ulkonaisia asioita, niin silloin myrsky on niin voimakas, myrsky on niin valtava, että silloin ei mitään muuta kuin valtava huuto, että voi, 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 me hukumme, ei tästä tule nyt yhtään mitään. Jeesus joutui sanomaan heille, missä on teidän uskonne? Jeesus sanoi kerran sadan päämiehelle, että niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Minä olen ajatellut tätä, että tämä sana pitää paikkansa aivan yhtä lailla myönteisessä mielessä kuin myöskin kielteisessä mielessä. Kun tämä sadanpäämies oli tullut Jeesuksen luokse, hänellä oli sairas tytär, jonka puolesta, sairas palvelija, oliko se tytär, jonka puolesta hän pyysi, että Jeesus tulisi ja auttaisi ja parantaisi hänet, niin hänellä oli usko ja luottamus siihen, että Jeesus sanoo vain sanan, niin se tapahtuu. Ja niin Jeesus sanoikin, että niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Mutta aivan yhtä lailla tämä sama pätee myöskin kielteisessä mielessä. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Jos sinä uskot kielteisesti, eli toisin sanoen pelkäät, että joku paha asia sinulle tapahtuu, niin on aika todennäköistä, että tuo paha asia tapahtuu sinun kohdallasi. Pelko on uskon puutetta. Pelko on sitä, että me uskomme, että jotain kielteistä tapahtuu meidän kohdallamme. Otetaan Daavidin elämästä eräs vaihe ihan esimerkkinä tähän vaan, joka vielä valaisee tätä asiaa. Daavid oli voideltu tulevaksi Israelin kuninkaaksi. Samuelin kirjan, ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 21 kerrotaan järkyttävä vaihe hänen elämästään. Hän oli joutunut lähtemään pakoon Saulin vihaa. Saul oli edelleen Israelin kuninkaana, vaikka hän tottelemattomuuden tähden oli jo Jumalan kasvojen edessä joutunut aivan kuin siirretyksi syrjään, mutta käytännössä hän vielä hallitsi Israelin kansaa. Daavid oli voideltu tulevaksi kuninkaaksi, mutta Saul aavisti tämän ja hän vainosi ja yritti surmata Daavidia ja kohdella häntä pahoin monella tavalla. Ja erään kerran, kun Saul jälleen yrittää murhata Daavidia, niin Daavid joutuu lähtemään pakoon. Ja hän lähtee pakoon ja pakenee. Ensin hän menee Jumalan temppeliin, papin luokse siellä. Ja sitten hän lähtee jopa vihollisleiriin, filistealaisten puolelle. Ja siellä me luemme tämän luvun 21 jakeesta 10, sanotaan, että Daavid nousi ja pakeni sinä päivänä Saulia ja tuli Aakiin Gatin kuninkaan luo. Ja jakeessa 12 Daavid pani mielensä nämä sanat ja pelkäsi suuresti Aakista Gatin kuningasta. Tämä tilanne, vaikea tilanne Daavidin elämässä, kun Saul vainosi häntä syyttömästi. Hän itse ei ollut aiheuttanut sitä millään tavalla, mutta Jumala salli tällaisen koettelemuksen hänen elämässään. Ja nyt voi olla niin, että meidänkin elämässämme tulee koettelemuksia ja vaikeuksia, joita ehkä emme ole edes itse aiheuttaneet, mutta Jumala on sallinut meidän joutua koetuksen hetkeen. Ja nyt Daavid tuossa tilanteessa, niin hän alkaa pelätä. Hän ajattelee mielessään, että ei tästä taida tulla nyt mitään. Nyt varmasti Saul saa minut kiinni. Ja hän tappaa minut. Ja niin hän pakenee vihollisen puolelle. Ja näin kun hän antoi pelon saada vallan hänen elämässään, niin tämä pelko johtaa hänet sitten yhä suurempiin vaikeuksiin hänen elämässään. Ja tuossa tilanteessa, kun hän tulee sinne vihollisen leiriin, hän huomaa, että eihän tästäkään nyt mitään tule, en minä täälläkään turvassa ole, vaan suurempia vaikeuksia vaan minun elämääni tulee tässä. Ja se hekin saattavat surmata, he saattavat muistaa sen, että Daavidhan oli surmannut Goljatin, heidän suuren sankarinsa, ja niin hän tekeytyi mielipuoleksi siellä sitten tämän vihollisleirin kuninkaan edessä, kun hänet sinne tuodaan. Tämä pelko johti hänet yhä suurempiin vaikeuksiin, kun hän antoi pelolle vallan omassa elämässään. Ja me voimme lukea psalmeista, minkälaisia tuntemuksia David koki tuossa vaiheessa. Psalmi 56 on psalmi, joka on juuri näissä vaiheissa kirjoitettu. Tämä psalmi alkaa tällaisilla sanoilla, että se veisataan kuin mykkäkyyhkynen kaukaisessa maassa. Niin, oli mykkäkyyhkynen. Mies, joka oli voideltu Jumalan pyhällä hengellä. Mies, joka oli voideltu tulevaksi kuninkaaksi. Hän oli antanut peloille vallan ja oli lähtenyt pakoon pois Jumalan suunnitelmasta ja Jumalan tahdosta. Ei enää kuulunut kiitoksen laulua, ylistyksen laulua. Pyhän hengen ääni, josta kyyhkynen on vertauskuva, ei enää kuulunut Daavidin huulilta, vaan hän oli pelkojen, kauhistavien ajatuksien valtaamana siellä. Onko tämä tuttua sinun elämässäsi? Oletko sinä joutunut tällaiseen tilanteeseen, että on kuin mykkäkyyhkynen? Että pyhän hengen siunattu ääni ja ylistyksen ja kiitoksen ääni ei kuulukaan sinun huuliltasi, sinun sydämestäsi. Tuntuu niin ahdistavalta, tuntuu niin vaikealta, tuntuu niin sidotulta, ei oikein kiitoskaan maista. David koki tätä ja hän sanoi näin: Jumala, ole minulle armollinen, sillä ihmiset minua polkevat. Joka päivä he sotivat minua vastaan, ahdistavat minua. Joka päivä minun vihamieheni minua polkevat, sillä paljon on niitä, jotka ylpeästi sotivat minua vastaan. Hänestä tuntuu, että kaikki on häntä vastaan. Että ei tästä nyt yhtään mitään tule. Oli mies niin masentunut, että emme voi kuvitella, että enää masentuneemmaksi enää ihminen voi joutua. Mutta ajatelkaa tämän tilanteen keskellä. Oikein siellä syvässä montussa kuopassa, elämän vaikeuksien ja myrskyjen ympäröimänä, kun hän katselee näitä kaikkia vihollisen voimaa ja hyökkäystä ja ahdistusta pelkojensa keskellä, niin sitten hän kääntää katsettaan. Mutta sinä päivänä, jona, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun. Hän alkoi kääntää katsettaan pois näistä ulkonaisista asioista. Hän alkoi kääntää katsettaan Jeesukseen, kuninkaaseen, Herraan, Jumalaan. Sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun. Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa. Jumalaan minä turvaan, enkä pelkää, mitä liha minulle tekisi. David, hänen synkässä vaiheessaan, pelkojensa keskeltä, hänelle avautuu Jumalan sana, luottamus sittenkin Jumalaan, hänen apuunsa. Hän alkaa katsella ylöspäin. Ja sitten me voimme lukea toisesta psalmista 34, mitä tapahtui sen jälkeen hänen elämässään. Hän oikein sieltä montusta syvältä, hän alkaa nousta, kun hän ei enää katsele ympärilleen ihmisiin ja näihin vihollisiin ja vaikeuksiin, vaan hän katselee Herraa ja hän alkaa ylistää ihmeellisesti Herraa. Luemme psalmin 34 alusta. Minä kiitän Herraa joka aika. Halleluja. Hänen ylistyksensä on alati minun suussani. Herra on minun sieluni kerskaus. Nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat. Ylistäkää minun kanssani Herraa. Kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle. hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Huomaatteko, mikä muutos oli tapahtunut Daavidin elämässä? Enää ei ollut pelkoa, masennusta, pettymystä, vaan hän oli kääntänyt katseensa, niin kuin hän sanoo, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Ystäväni, sinäkin saat tänä aamuna, sinä saat kääntää katseesi häneen, Jeesukseen, Kristukseen. Jos sinusta tuntuu, että sinulta puuttuu uskoa ja luottamusta häneen, niin älä katsele niitä vaikeuksia ja vaikeita tilanteita sinun elämässäsi, vaan katsele Herraa. Katsele, kuinka hän on voittaja. Katsele, mitä hän on luvannut sinulle, sillä hän on uskollinen ja hän on sanansa ja lupaustensa takana. Ja kun sinä häntä katselet, niin sinä muutut. Hän lahjoittaa sinulle uskon. Hän antaa sinulle sen uskon ja luottamuksen, mitä sinä tarvitset tässä tilanteessa. Näin Daavid pääsee voitolle tuossa tilanteessa. Ja huomatkaapa, ulkonaiset olosuhteet eivät ollenkaan muuttuneet Daavidin elämässä. Hän jatkoi pakolaisuuttaan. Hän joutui siellä kulkemaan vielä monta pitkää vuotta paossa Saulin lihaa, mutta hänen sisäinen asenteensa oli muuttunut. Voi olla, ystäväni, että sinä joudut sairauden kanssa kamppailemaan. Jumalan sanassa on lupaukset siitä, että Herra on meidän parantajamme, että Jeesus on ruumiissaan ristipuulla kantanut meidän sairautemme. Nämä lupaukset ovat voimassa. Mutta jostain syystä Jumala sallii meidän silti joutua kamppailemaan näiden sairauden voimien alaisena ja pitkiäkin aikoja olemaan sairaana. On kysymys siitä, mikä on meidän sisäinen asenteemme. Annammeko me näille peloille ja sairauden voimille ja vihollisen hyökkäyksille vallan elämässämme? Alamme masentua ja surkutella sitä, että kuinka kurjaa ja vaikeata minun elämäni on. Ei Jumala minusta välitä, eikä kukaan toisetkaan uskovaiset minusta välitä. Vai käännätkö katseesi Jeesukseen? Tuon tilanteen keskellä katselet häntä. Ja silloin sinun kasvosi säteilevät iloa. Sillä sinä olet sisäisessä maailmassasi löytänyt todellisen elämän. Sinä olet löytänyt, että Jumala on kaikkien vaikeuksien yläpuolella. Hän näkee ja tietää täsmälleen, mitä vaikeuksia sinun elämässäsi on. Ei häneltä ole yksi hetkikään tietämättömyydessä. Ja sinä saat ylistää Herraa ja sinä saat toisiakin kehottaa ylistämään. Sinä saat ylistää Jumalan kansan kanssa yhdessä Herraa. Näin Daavid koki omassa elämässään. Jotkut saattavat murehtia tulevaisuutta. Jeesus sanoi, että älkää murehtiko siitä, mitä söisitte tai joisitte tai mitä päälle ne pukisitte. Että turha huomisesta päivästä murehtia, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Tai Filippiläiskirjeestä muistamme, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne ja anomisenne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ihmeellinen asia. Halleluja. Luottaa Herraan, saada uskoa häneltä. Pelko voi olla seurausta siis siitä, että on toivon puute ihmisen elämässä tai uskon puute ihmisen elämässä. Se voi olla seurausta myöskin siitä, että on rakkauden puute ihmisen elämässä. Tästä luemme Johanneksen kirjeestä, ensimmäisestä kirjeestä, 4. luvusta, jakeen 18. Apostoli Johannes sanoi tällä tavalla: pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Kun esimerkiksi me arkailemme ja pelkäämme toinen toisiamme, niin tämä ei ole Jumalan tahdon mukainen asia. Tällainen ihmispelko. Jumala tahtoo täyttää meidät rakkaudella, niin että me rakastamme toinen toisiamme. Jos me rakastamme toisiamme, niin silloin me olemme avoimia toisiamme kohtaan. Tämä asettaa meidät tiettyyn riskitilanteeseen kylläkin. Nimittäin sellainen ihminen, joka ei ole avoin toista kohtaan, hän voi joutua loukattavaksi. Hän voi, siis sellainen ihminen, joka on avoin toista kohtaan, hän voi joutua loukattavaksi, kun hän sanoo mielipiteitään, asioitaan. Hän voi joutua haavoittuneeksi sen tähden, että hän on kertonut sisäisiä tuntoja ja asioitaan toista kohtaan. Mutta semmoinen ihminen, joka ei ole avoin eikä osoita rakkautta käytännössä, niin sellainen ihminen aivan kuin vetäytyy kuoreensa kilpikonnan tavoin siellä tiukasti kuoren alla. Häntä ei kukaan kykene loukkaamaan eikä hän loukkaa ketään, mutta hän on siellä täysin eristyneessä tilassa. Hän ei kykene myöskään osoittamaan silloin todellista rakkautta lähimmäistään kohtaan. Sen tähden Jumala tahtoo meitä kohdata sillä tavalla, täyttää meidät sillä tavalla pyhällä hengellä, että me saamme rakkauden, sellaisen ylitsevuotavaisen rakkauden, joka vie meidät myöskin ulos tuolta kilpikonnan kuorestamme. Vaikka tuntuukin vähän vaikealta, vaikka vähän pelottaakin. Jos sinusta tuntuu vähän vaikealta rukoilla ääneen esimerkiksi toisten uskovaisten kuullen, niin älä jää tähän, vaan tule ulos sieltä kuorestasi, vaikka se tuntuukin vaikealta, vaikka sinusta tuntuu, että mitä hän nyt sanoo, kun minä rukoilen ääneen, arvostelee pian minua ja ajattelee, että en minä osaa kunnolla oikein rukoilla tai kiittää. Anna niitä ajatella, mitä ne ajattelee, mutta tule sinä ulos kuorestasi, sillä vain sillä tavalla, että sinä tulet ulos ja et pelkää toisia ihmisiä. Vain sillä tavalla sinä voit löytää todellisia ihmissuhteita ja löytää todella toisen ihmisen ja olla todella hänelle avuksi. Silloin sinä voit hänen kanssaan keskustella ja silloin sinä voit olla hänelle myöskin ihan hengellisellä tasolla siellä, missä hänellä on vaikeuksia, niin kun sinä olet avoin, niin hänkin on sinua kohtaan avoin ja silloin sinä voit olla hänelle avuksi. Rakkaudessa ei ole pelkoa. Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Herra tahtoo ilmestyä meidän kohdallemme. Hän tahtoo antaa meille juuri sillä tavalla, kohdata meitä juuri sillä tavalla, että me voimme olla välittämässä toinen toisillemme rakkautta. Opetuslapset olivat Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen olivat suljettujen ovien takana, olivat siellä juutalaisten pelosta. Pelkäsivät, että mitä hän mahtaa olla seurauksia siitä. He eivät olleet vielä kokeneet, vaikka Jeesus oli noussut jo ylös. He eivät olleet vielä kuitenkaan kokeneet todella Jeesuksen rakkauden valtaamista heidän omassa elämässään. He pelkäsivät seurauksia. Mutta kun helluntaipäivä tuli ja Pyhä Henki sai täyttää heidät, niin silloin he eivät pelänneet, mitä seurauksia siitä mahtaa olla, vaan kun Jumalan rakkaus täytti heidän sydämensä, niin he panivat tuon rakkauden myöskin käytäntöön ja lähtivät liikkeelle. He rohkeasti todistivat Jeesuksesta. Ystävät, Jumala tahtoo meitä täyttää tänä päivänä. Hän tahtoo täyttää meidät niin, että me olemme täynnä Jumalan rakkautta. Pelko on sielupihollisen ase, voimakas ase, jolla se yrittää häiritä jopa uskovaisen ihmisen elämää. Ulkopuolella olevan uskomattoman ihmisen se on saanut sidottua palloihinsa pelon avulla. Ja joskus se tuntuu saavan meitä uskovaisiakin valtaansa. Mutta kiitos Jumalalle, että sieluvihollinen, se on riisuttu aseesta. Halleluja. Ja tämä pelon asekin on riistetty siltä. Sillä ei todellisuudessa ole tätä valtaa meihin. Sillä on valtaa ainoastaan, jos me annamme periksi sille. Mutta kun me huudamme avuksi Herran nimeä, kun me käännämme katseemme Herraan, niin silloin meillä on voitto Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja vihollinen joutuu väistymään. Meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden henki. Sen tähden Jeesus sanoi monesti, hyvin monesti, että älkää peljätkö. Älä pelkää sinä piskuinen lauma. Teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Tai siellä paimen psalmissa, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, niin en minä pelkäisi mitään pahaa. Hän on voittaja.
Amen.
Hän on Golgatalla. Kaiken hän on siellä suorittanut meidän edestämme. Mekin saamme olla voittajia. Me saamme täyttyä Jumalan hengellä tänä päivänä. Ja kun me täytymme Jumalan hengellä, niin silloin pelot väistyy. Mutta meidän täytyy omalta osaltamme olla valmiit. Jos me tiedämme ja tiedostamme, että meissä on ollut pelkoja, niin olla valmiit panemaan ne syrjään pois. Aivan yhtä lailla kuin joku näkyvä lihan synti, niin myöskin tämä pelko, se on synti meidän elämässämme. Sillä se on vihollisen valta meidän elämässämme. Ja emmehän me toki halua antaa viholliselle minkäänlaista sillanpää asemaa ja valtaa meidän elämässämme. Ja kun me myönnämme ja tunnustamme, että se on synti, ja panemme sen pois, niin Jeesuksen veren kautta meillä on puhdistus ja meillä on voitto. Ja kun me aina niin monta kertaa, kun meistä tuntuu, että meitä pelottaa, niin tulemme uudelleen ja uudelleen Jeesuksen eteen, niin me saamme kokea, että Jumala vapauttaa meidät peloista. Halleluja. Eikä kenenkään hänen omansa ei tarvitse olla peloissa. Mitä me pelkäisimme ihmisiä? Ei meidän ihmisiä tarvitse pelätä. Eikä edes sielun vihollista meidän tarvitse pelätä, sillä sielun vihollinen on voitettu Jeesuksen nimessä. Ystävät, sen tähden ottakaamme vastaan Jumalan armo ja apu omaa elämäämme. Ylistäkäämme Herraa, katsokaamme siihen, mitä hän on Golgatalla tehnyt meidän edestämme. Nousemme ylös ja käymme kiittämään ja ylistämään Herraa. Sinäkin, ystävä, joka koet, että olet ahdistuksien ja taistelujen keskellä, niin älä katsele nyt näitä taisteluja, vaan käännä katseesi Jeesukseen. Vaikka sinusta ei tuntuisi siltä, että sinä nyt kykenisit ylistämään häntä, niin tee oikein sellainen tahdon ratkaisu omassa sydämessäsi, että nyt minä en katsele enää näitä vaikeuksia, vaan nyt minä katselen Herraa ja minä aloin ylistää häntä. Halleluja! 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 Kiitos, kiitos Jeesus! Halleluja! Halleluja! Jeesus, Jeesus, Jeesus! Halleluja, Jeesus, Jeesus! Daavidin tavoin, Herra, me tarvitsemme sinua ylistää. Herra, katsella sitä, mitä sinä Golgatalla teit. Halleluja! Halleluja! Meidän syntimme siellä kannoi. Kiitos, kiitos. Meidän ei tarvitse olla toivottomia. Halleluja! Meillä on toivo sinussa, elävä toivo. Halleluja! Kiitos, sinä annat meille tulevaisuuden. Ei vain täällä maan päällä, vaan kerran ihan kaikkisessa elämässä taivaassa. Valtavan tulevaisuuden. Halleluja! Oi Jeesus, Jeesus, me ylistämme sinua. Kiitos, kiitos Jeesus. Ei vihollisella ole mitään valtaa meihin. Jeesus, sinä olet meidän Herramme ja kuninkaamme. Herra, sinulle me tahdomme antautua. Herra, me ylistämme sitä, että kolmantena päivänä sinä nousit ylös kuolleista. Halleluja, sinä sinetöit sen voiton. Jeesus, 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 ylistetty olkoon sinun nimesi. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos, että sinä annoit tämän vallan meille myöskin helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki tuli seurakunnan ylle. Herra, me saamme elää tätä aikaa, Pyhän Hengen aikaa. Herra, kiitos, että Pyhä Henki on täällä meidän keskellämme. Ja Pyhä Henki täyttää meidän sydämemme. Kiitos, 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 Jeesus. Hallelujaa. Ylivuotavaisesti, Herra. Kiitos, että sinä täytät. Kiitos, kiitos, Jeesus. Saamme, Herra, oikein laskea kaiken sen, mikä elämässämme on ollut. Herra, tunnustaa sen sinun edessäsi, Herra. Olemme turhia murheita kantaneet ja olemme pelkojen alaisina olleet, Herra. Oi Jeesus, tahdomme tunnustaa sen, että se ei ole ollut sinun tahtosi mukainen tila meidän elämässämme. Ja Herra, kiitämme siitä, että sinun veresi puhdistaa. Herra, kiitämme siitä, että sinä nyt saat uudelleen, Herra, ottaa meidät omaksesi. Uudelleen, Herra, saat vallan meidän elämässämme. Kiitos, 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 Jeesus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Herra, me tarvitsemme ylistää sinua. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, 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 Jeesus. Ylistys, ylistys, Herra, sinun nimellesi. Halleluja, halleluja, Jeesus, Jeesus.
Kiitos Herra siitä, mitä sinä teet, halleluja. Kiitos, kiitos. Halleluja, sinä Herra parannat sairaita. Kiitos Jeesus. Herra, kiitos sinä annat voiman sairauden keskellä, Herra, ylistää sinua. Halleluja. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Kiitos ja ylistä sinun nimellesi. Jeesus, Jeesus, me ylistämme ja palvomme sinua. Halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että siunaa Herra nyt, kun kuoro lähtee laulamaan sinne sairaalaan, Herra. Anna sen olla tuore todistus, Herra, sinun sydämeltäsi niille ihmisille siellä, jotka kuulevat. Jeesus, Jeesus ja Herra, jää siunaamaan jokaista meitä. Siunaa myöskin illan kokous täällä omassa nimessäsi. Herra, näin tahdomme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun hyviin käsiisi. Jeesuksen nimessä. Aamen.